بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دواادا قودبدا اوغو دوركرون وركينا دورنمو ويرر خوغان ايا لاغو قاداي ماركا مريي مارينكا هرمز يادو فافاهين ديرادا لاغا هيريو ويرركاسي ورباهين لغا ليهي دالكا يوغاندا ايا دابولكا كا قاداي ان ايدامادا كفارتا افريكانتا اي دولانكا كوجوغا دالكا سوماليا اي لا كولمان خسارة خوغان hawlgal qorshaysan oo lagu dilay xubin ka tirsan murtadeenta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Shabeellada Dhexe munaasabad mahadcelin ah oo loo qabtay mid ka mid ah culimada wilaayadka Islaamiga ayaa ka dhacday degmada Jilib ee wilaayada Islaamiga Jubada Dhexe sidoo kale warkeena duur waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan muhiimada biyaha ay u leeyihiin nolosha aadanaha dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeena duurnimo imikana isagii oo dhameystiran weerar xoogan ayaa lagu qaaday marka marayay marinka Hormuz iyadoona faahfaahin dheeraad ah laga helayo weerarkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
hay'adda howlgalada ganacsiga badda ee Britain ayaa sheegtay in maanta Talaado 18 Agoosto 2020 ay heshay warbixin ku saabsan markab inuu ku dhacay madfac aan la aqoonsan xilli uu marayay marinka Hormuz isagoo ku sii jeeday inuu ka baxo marinka. Hay'adda waxay sheegtay in weerarka uu waxyeelo gaarsiiyey qolka matoorka markabka isla markaana uu dhaawacmay hal qof oo ka tirsanaa shaqaalaha markabka. Shaqaalaha kale ayaa caawimaad ka helay ilaalada xeebaha Cumaan. Ilaa hadda lama soo sheegin wax saameyn oo deegaanka ah iyadoo mas-uuliyiintu ay baaritaan ku wadaan dhacdada. Hay'adda Britain waxay maraakiibta kula talisay inay si taxadir leh uga gudbaan marinka isla markaana ay soo sheegaan dhaqdhaqaaq kasta oo laga shakiyo. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya kadib weeraro kale oo la sheegay in maalmahan lagu qaadayay maraakiib ku safraysay aagga Hormuz. Xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa weli taagan iyadoo labada dhinacba ay sheeganayaan inay gacanta ku hayaan marinbiyoodka muhiimka ah. Dhanka kale waxaa socda wadahadallo u dhexeeya Iiraan iyo Cumaan kuwaasoo looga gol leeyahay in heshiis laga gaaro maamulka iyo isu socodka maraakiibta ee marinbiyoodka Hormuz. Xog hordhac ah oo laga helay dhaqdhaqaaqa maraakiibta ayaa sheegaya in tirada maraakiibta ku gudbaysa Hormuz ay weli aad u hooseyso. Shirkadda xogta maraakiibta ee Kelber ayaa Reuters u sheegtay in 6 markab oo xamuul ah ay shalay wasniin ahayd ka gudbeen marinka Hormuz. 3 markab ayaa ka baxay gacanka halka 3 kale ay gudaha u galeen gacanka. Celcelis ahaan 10 maalmood ee ugu horreeyay wuxuu ahaa 11 markab maalintii inta ka gudbi jirtay marinka. Sabtidii waxaa marinka ka gudbay 3 markab halka Axaddii ay gudbeen 2 markab oo keliya. Arrintan ayaa muujinaysa in inkastoo dhaqdhaqaaqa maraakiibta uu wax yar kordhay, haddana maraakiibta ganacsiga ee isticmaala marinka Hormuz ay weli aad u yaryihiin, iyadoo hubanti la'aanta iyo xiisadda Mareykanka iyo Iiraan ay saameyn weyn ku leeyihiin maraakiibta iyo shirkadaha gaadiidka badda.
Mahadsanid Abu Shayba. Warbaahin laga leeyahay dalka Uganda ayaa daboolka ka qaaday in ciidamada kufaarta Afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya ay la kulmaan khasaare xoogan. Walaalkeen Ammaar Cabdul Qaadir ayaa warbixinta warkan inoo eegaya.
Naile Bosti oo ah warbaahin laga leeyahay waddanka Uganda ayaa warbixin ay ka qortay duulaanka saliibiga ee lagu soo qaaday Soomaaliya ku sheegtay in howlgalkani uu ahaa mid ciidamada Afrikaantu ay kala kulmeen khasaare baaxad leh. Duulaankan macatab u dirirka ah ee lagu soo qaaday dalka Soomaaliya ayay warbixintu qirtay inuu ahaa hawlgalkii ugu muddada dheera isla markaana ugu dhimashada badnaa ee soo mara taariikhda hawlgallada ee midowga Afrika. Nayle Boosti waxa uu ka shanqariyay in ciidanka midowga Afrika ee loo soo diray Soomaaliya ay dhibaato xoogan kala kulmaan weerarada ay fuliyaan mujaahidiinta Al-Shabaab oo warbixintu tilmaantay in ay yihiin kuwa joogta ah oo aan kala joogsi lahayn. Uganda oo warbixintu si gaar ah u xustay ayay sheegtay in ciidamada uu madaxweynaha dalkaasi baadariga lagu magacaabo Yoweri Museveni u diray Soomaaliya oo ahaa kuwa ugu badan hawlgalka ay la kulmeen khasaare ballaaran oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhanka kale warbixintu waxay sheegtay in hawlgalka midowga Afrika oo 20 sano ku sii dhow uu ku baxay qarash aad u fara badan iyadoo waqti xaadirkana uu wajahay caqabado dhaqaale oo aad u daran kadib markii laga goostay lacagihii la siin jiray. Waxaa kale oo warbixintu carabowday in haatan ay jiraan cadaadisyo midowga Afrika lagu saarayo sidii loo soo afjari lahaa hawlgalka Soomaaliya, waxaanay xaaladahani ku soo aadayaan xilli Maraykanku shaaciyay in dhammaadka sanadkan uu jaraayo saanadii uu siin jiray gaalada ee Yusoom.
Maasanid Camar. Hawlgal qorshaysan oo lagu dilay xubin ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Shabeellada Dhexe. Hawlgal xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada Balcad ayaa lagu dilay Xuseen Macluu oo ahaa askari ka tirsan sirdoonka ridada, kaasi oo dhibaato xoogan ku hayay shacabka ku dhaqan degmada Balcad ee wilaayada Shabeellada Dhexe. Munaasabad mahadcelinna oo loo qabtay mid ka mid ah culimada wilaayadka Islaamiga ayaa ka dhacday degmada Jilib ee wilaayada Islaamiga ee Jubada Dhexe, sida warbixinta warkan uu ku eegay walaalkeen Ismaan Axmed Dubu.
Magaalada Jilib ee wilaayada Islaamiga ee Jubada Dhexe waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay Sheekh Usmaan Dacwa, taas oo lagu soo bandhigayay kaalintii uu ka qaatay dhismaha iyo dayactirka masaajidda. Intii ay munaasabaddu socotay waxaa hadallo kala duwan ka jeediyay munaasabadda culimo, nuqabo iyo mas-uuliyiinta wilaayada, kuwaasoo si gaar ah u mahadceliyay waxqabadkii Sheekh Usmaan iyo dadaalladii uu ka sameeyay dhismaha iyo dayactirka masaajidda. Sheekh Jaamac Cabdisalaam iyo Sheekh Maxamed Balli ayaa ka mid ahaa culimadii munaasabadda ka jeediyay kelimaad ku saabsanaa bogaadinta dhismaha masaajidda.
Waxaan halkan fadhinaa waan ka soo qayb galnay jalso ama xaflad. Acmaashii runtii ama juhuuddii baahidood ahayd aad u weyneyd u ballaarayd. Walaalkeen Sheekh Cismaan Dacwo uu ka waday gobolka dhismayaashii wada cimlaaq ahay ee masaajidda muddo badan dhaweysanayna ama daawanayna ama goobjoog u ahayn waxqabadkiisii, oo la oran karo maanta masaajid magaaladan baahideedii masaajid weynba soo gabagabowday in maanta looga mahadceliyo.
Sheekheena Sheekh Cismaan, saqriga aadka u qiimaha badan uu waday muddo fara badan, masaajidadana waxa fadli dheeraada ayay leeyihiin. Nabigu wuxuu sallallahu calayhi wa alihi wasallam, man banaa lillaahi masjidan bana allahu lahu baytan fi ljanna.
Sidoo kale nuqabadii ka soo qayb gashay ayaa iyagana halkaasi ka jeediyey kelimaad u badnaa mahadcelin.
Sheekheeni Cismaan Dacwo, Ilaahay micnaha ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo dadaalkii iyo juhdigii uu bixiyey iyo kheyrkii badnaa iyo macnaha celcelintii, insha allahu tacaala. Run ahaantii sheekha aad baan ugu mahadcelinaynaa, Ilaahay ajarkiisa ha badiyo, jannatul firdowsi raacalla, Ilaahay guri ha ugu dhiso.
Jubada Dhexe iyo Jubada Hoosena kama soo qaban masaajidda ilaa uu qooyi waa ku soo jiray oo ceeri gaabay laascaanoodi burcay waxaa ka badan masaajidada, waxaa ka dhisay kuwa qooyi ka dhisay ama kabar ka dhisay ka badan tuma jibaar. Marka iminkana dacwood iyo masaajid wuxuu isku dacwo, laakiin iminka hadda isagana daara waa jirtaa, waqti badanna waa soo jiiday waa soo wada hawsha, ummaddana Ilaahay muntaficiisa uu geliyo.
Sheekh Cismaan Dacwo ayaa isagana munaasabadda ka hadlay, wuxuuna sheekhu xusay in uu markaan door weyn ka qaadan doono faafinta dacwada iyo in dadka muslimiinta la gaarsiiyo towxiidka.
Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa walaalaha, maadaama ay xoogaa yihiin bal xoogaa kana soo dacwadan aan weliba marki hore aanu istikhaaristay oo doortay, haddana inay iyana maaragtay xafladda iyo maaragtay aad baan usoo dhaweynaya boqolkiiba boqol, waan ku qanacsanay bal waan ku faraxsanay, Ilaahay baan ugu mahadnaqaya, waayo waxaan silay waqtigan xaadirka dacwada iyo towxiidka ولا نصريو أي مهمة كواد أي تاج وحويا أب يا أب أنا رنت أقوق أنا حسنا هاي أنا سول وين يا وأنا كوف على حسنا هاي بقول كي بقول إلهي روح كبر يا إلهي إلى قبته وإلهي قبر صدى لي إلهي إلى قبته وإلهي كالميو إن شاء الله وإلهي بان قرقار كو دي سنة يا إلهي يفضل سوان قليا توحيدك نصرين تيسا يدعو ذاك قيب قادة شديدة وأي وحا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي رسول الله قال وعيك وادو قبلي مكة قبتي دعوة ذيهي
الشيخ علي درويش والليغا ولايد إسلاميغا اي جبادة دحي او مناسبة دكاها اللي اي اي ساقان ومهد عليا الشيخ عثمان كونا بوغاذيي دادال لذا او كبحيي دسمها ايو ضيعتر كمساجد دا ايو هرمارين تمقال دا
ارتو حالينا جزاك الله خير ولايد جبادة دحي ولكم مهد علني سوحانا كلنا جزاك الله خير احسان فربلان يا نوصر وحبلان وخير هاد نوقواتي وحبلان وخير هاد نغلا الشقيسي واجب فربلان وإنه ما ملحان إنا سارنا يولاي سبحانه وتعالى عليكم مدحاد إنه وردي وانك أقام هاد علنا وحالان جزاك الله خير إلهي ميزانك حسناتك وقدره وحن إلهي هو يديننا خاتمة إنه إلهي هو ناجيه وحسن الخاتم وإلهي سيان إلهي هو يديننا وحن إلهي هو يدينا سبحانه وتعالى أولاد الرئيرة هاسئول ليهن إنه إلهي أبركي إلهي أولادي سأبركي الذي سن الله أبركي عملك أصواق بتي إنتو لمن أقرن دونان إلهي كأقبر
إمي كان وحاد كسو دواتان وربحين كوادان مهيمة بيوه أوليهين نرشا آذنها وكان ولكن بشير محي الدين أبو أيمن
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون
ومنهج رباني هاو نبرايا إن بيوهيهين نرشا إيمد كمدا نمعوين كأوغوا ويني لكمان استي مغلوقات كيسا بيها أي نرشو كسو بلابطا بيهانا أي كسي جرتا دولك قللان أي دبيع الروباهي نرل كسو عليسا ديرتا أي كبعيسا حولها نوي ورابسا قفك نوحي سيسا وحوغو بهانيها إنو كنو لادو نرشا بني آدم كنوحي كتير سنتهي بيها جيرك قفكو وحوغو بهانيها بيو سيوسي سعودان هولا بضان او نرشا مهيمو اه تاسي نوحي كدقيسا هيلتان كبيا نظيفة باهي أساسي اه او عان لاسكا اندو تريكرين حسايا شاديباتا دا كوما كوبنا او كليا هيلتان كبيها وحاجر السؤال كلا او كسي مهيمسن بيها ان هيلينو ميهين كوا نظيفة او امان اه لبيع بيئة أو إنده أركان إني سافي تهي وحيا مرارك قارقا ذكرتا وحيا بان إنده لغو أركي كرين أو السبب كرا عذرها لسعة بيئة وسقيسا وحيا نقضان مرين أي عذركو غاران بلشدا غارهان عرورتا إيدتك نقول تاسي وحيانا تسيسا إن مهمد بيئة أيسا كوكوبنين إن لهلو أوكليا بل سأيتها إن لهلو بيئة نظيفة أمان أه وعافماتك أن قطر قلين لكن هدي بيئة يهين صليقا نولشا سؤاش وحيا تهي محادا عيا مركا بني آدم كوهايو بيو عابو أما او هلو بي آن نظيفة هين مانتا ميلا بدن او دوني دا اه بيو هلستو ما اهان ارين سهلا نو قف والبا او سيمن ملايين قف ايا مانين كستا او سعودا مسافة دير سي او هلان بيو هالكا قار كلا ايهستان الو بي اه بل سبي هاس ايسان اهين كو امان او عافمات كو دا قف كا كون نول ميل بي بدن له وحو مراركا قار او اركا بي اهو حادي اه لكن قف كا كون نول ديگان ايا بارو كو هبسدين هل لبيعو بيئة هاي وحي ونقون كرتا فرقيقا او دحيا نرول إيا جيري لبعتضو وحي سيئات كانيسا مرك بيئة الهيلي كرو أي وسقوبان بيئة أن نظيفك أهين وحي نقون كران وضا أي عذر قطر أهي كفافان بني آدم كنو باهن يهي بيو أمان أه مركا أينو كهضان لو بيئة نظيفك أه كما هضلين أو كليا كو بيئة أه أو قف هراسان أو عبو وحان كهضلين عافمات يو بدبادو بيئة نظيفك أهي وحي يريان فافتان كعذر ذا sida ay muujinayaan tirakoobyada 5 ilaa 7 milyan oo ruux ayaa u dhinta cudurada ka dhasha biyaha wasaqda ah Soomaaliyana waxay safka hore kaga jirtaa wadamada uu ku badan yahay wasaqowga biyaha hadaba si aan mowduucan ugu fahanno si qoto dheer waxaan Dr. Maslax oo kamid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed hor dhignay su'aal ah muhiimada ay leeyihiin biyaha cawaaqibta ka dhalan karta hadii qofku waayo biyo nadiif ah
waad mahsan tahay muhiimada caafimaadka ee biyaha nadiifka ah biyuhu waa laf dhabarta nolosha aadanaha bani aadamka xayawaanka iyo dhirtuba ma noolan karaan muddo dheer biyo la'aan qofku wuxuu cunto la'aan noolan karaa muddo ka dheer inta uu biyo la'aan noolan karo sababtoo ah biyuhu waxay qayb ka yihiin dhammaan hawlaha muhiimka ah ee jirka bani aadamka uu qabto biyuhu waa aasaaska nolosha iyo caafimaadka jirka aadanaha wuxuu u baahan yahay qofka biyo si uu u qabto shaqooyin badan oo muhiim ah sida ilaalinta heerkulka jirka bani'aadamka, ka caawinta wareegga dhiigga iyo gaarsiinta nafaqooyinka jirka, taageeridda shaqada maskaxda, ka caawinta kelyaha iyo qashinsaarka jirka, hagaajinta dheefshiidka iyo ka hortagga calool-fadhiga, taageeridda murqaha iyo kala-goysyada, horumarinta nadaafadda iyo ka hortagga cudurrada. Marka biyuhu waa nolol, biyo nadiif ahna waa caafimaad. Waxay ka hortagaan biyaha nadiifka ah shubanka, daacuunka, tiifowga iyo cudurrada kale ee ka gudba biyaha. Biyaha nadiifka ah waxay yareeyaan faafitaanka jeermiska iyo infekshannada, sidoo kale waxay hagaajiyaan nadaafadda iyo gacmo dhaqashada. Biyaha nadiifka ah waxay ka caawiyaan badbaadada cuntada iyo cabitaanka, waxay sidoo kale ilaaliyaan caafimaadka carruurta iyo hooyooyinka, waxay yareeyaan dhibaatooyinka ka dhasha fuuqbaxa iyo cudurrada soo noqnoqda. Marka farqiga u dhexeeya biyo nadiif ah iyo kuwa wasaq leh, biyaha nadiifka ah waa biyo caafimaad wanaagsan leh, biyaha wasaqda lehna waa biyo khataro iyo cudurro keeni karo. Biyuhu haddii ay nadiif noqon waayaan waxaa ka dhalan kara cudurro aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin cudurrada faafa sida shubanka, gaas calooleedka, daacuunka, tiifowga, disenteriyada, cagaarshowga noocyadiisa kala duwan, mataga, fuuqbaxa, nafaqadarada, dhibaatooyinka ku dhaca kelyaha, sun iyo kiimikooyin waxyeelo leh inay kelyaha gaaraan. Carruurta iyo uurleyda ayaa si gaar ah khatar ugu jira. Tusaale ahaan, maadada nitrate-ka hadday ku jiraan biyaha cabitaanka waxay khatar gaar ah ku noqon kartaa dhallaanka yaryar, sidoo kale nadaafadda bulshada oo hoos u dhacaysa. Haddii biyo ammaan ah la waayo way adkaan kartaa nolosha in la noolaado, taasina waxay sii kordhin kartaa faafitaanka cudurrada. Sidoo kale cudurrada ayaa si fudud bulshada ugu faafi kara. Marka biyo wasakhaysan ay isticmaalaan dad badan, hal il biyood ayaa sababi karta in dad badan isku mar ay xanuunsadaan. Taasi markaa waxay si gaar ah khatar ugu tahay xilliyada fatahaadaha ama marka nidaamka biyuhu uu wasakhoobo.
Maadaama aan ka soo hadalnay muhiimadda biyaha, kaalintooda ay ku leeyihiin nolosha iyo khataraha ka dhalan kara marka biyaha la waayo ama ay wasakhoobaan, waxaa muhiim ah in dhammaan maamulada iyo shirkadaha u adeega bulshada ay arrintan mudnaan gaar ah siiyaan. Biyaha nadiifka ahi ma aha adeeg dheeraad ah oo bulshada loo sameeyo, balse waa baahi asaasi ah oo noloshu ku tiirsan tahay. Maamul kasta oo doonaya caafimaad iyo horumar bulsho waa inuu xoogga saaraa sidii dadka loo gaarsiin lahaa biyo ku filan, nadiif ah oo ammaan ah. Sidoo kale shirkadaha ka shaqeeya adeegyada biyaha waxaa looga baahan yahay inay ka soo baxaan mas-uuliyadooda bulshada ka saaran, Allahna ay uga baqaan dadka ay u adeegayaan, ayna ka shaqeeyaan in adeegyada biyaha ay noqdaan kuwa la isku halayn karo oo aan wax saameyn ku lahayn bulshada.
Ugu dambeyntii, waxaan baraarujin lahayn qof walba waa inuu ogaadaa in caafimaadkiisu uu yahay mas-uuliyad uu isagu leeyahay. Kelyuhuna waa xubno muhiim ah oo jirka ka saara qashinka, waxaana muhiim ah in aynaan si indho la'aan ah u cabin biyo aan ognahay ama aan ka shakisanahay inay wasakhaysan yihiin. Waa inaan ogaano halka biyuhu ay ka yimaadaan, sida loo kaydiyo, iyo inay yihiin kuwo ammaan ah. Ilaalinta caafimaadkaaga waxay ka bilaabataa go'aanka aad gaarto shaqsiyan. Dhanka shirkadaha biyaha bixiya ama biyaha siiya dadka waa inay fahmaan in wax ay iibinayaan aysan ahayn badeeco caadi ah, waa wax si toos ah u gala jirka aadanaha. Sidaas darteed waa inay si joogto ah u hubiyaan tayada biyaha ay bixinayaan, nadaafadda joogtada ah, kaydinta biyaha, dhalooyinka iyo weelasha lagu kaydiyo, iyo in biyuhu ay waafaqsan yihiin dhammaan heerarka badbaadada biyaha. Ogaada faa'iidada ganacsigu waxay u arkaan dadka inay tahay mid muhiim ah, laakiin waxaa ka muhiimsan caafimaadka dadka boqolkiiba boqol. Marka waxaan leenahay bulshada, caafimaadka bulshada waa mas-uuliyad wadajir ah. Qofka waa inuu iska ilaaliyo waxa uu cabayo oo uu raadiyo biyo ammaan ah. Biyaha aan cabno waa caafimaadkeena, tayadoodana waa mas-uuliyaddeena wadajirka ah. Aad baad u mahadsantahay.
Gudaha dhegeystayaal, warkii duhurnimo ee aad Al-Andalus ka dhegeysanayseen maanta waa inaga intaa. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.